Макс.
Макс. Макс Ліберті.
Макс Ліберті. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթին է։ Իմ գործընկերները ներկայացնելու են կարևոր ու հետաքրքիր թեմաներ, իրադարձություններ եւ օրվա լուրերը, իսկ ստուդիայում այսօր աշխատում է Նանե Սահակյանը։ Նախ ներկայացնենք, թե ինչ է այսօր տեղ գտել Մաքս Լիբերթիում։ ԵՊՀ-ում 2007-ից գործում է Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն։ Այսօր փակվում է Կանի կինոփառատոնի կինոշուկան, որին մասնակցել է նաև Պատվիրակություն Հայաստանից։ Պլաստիկ տոպրակները բնությանը հասցնում են չվերականգնվող վնասներ, Եվրամիությունը կպայքարի դրանց գործածման դեմ։ Անհայտ ինքնություն ունեցող բլոգեր Լոբդիգի մասին խոսում են նրա բլոգի ընթերցողները։ Նախ իմ գործընկեր Անիթա Դևոսյանը կներկայացնի օրվա լուրերը։ Երեկ Վաշինգտոնում կայացել է Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների դեմարդեմ հանդիպումը։ Եվրախորհրդարանի նախագահ Եժի Բուզեկը այսօր ժամանել է Ադրբեջան Թրենդ լրատվական գործակալության փոխանցումը, այցի շրջանակներում Բուզեկը կհանդիպի Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահ Օկթայ Ասադովի քաղաքացիական հասարակության և ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Մինսկում այսօր նախատեսված են մետրոյի Օկտյաբրսկայա կայարանում 40 օր առաջ տեղի ունեցած պայթյունի զոհերի հիշատակի արարողություններ։ Լիբիայի իշխանությունները հաշտեցման բանակցությունների շրջանակներում պատրաստակամություն են հայտնել քաղաքներից դուրս բերել իրենց զորքերը, եթե ապստամբները ևս գնան այդ քայլին։ Այդ մասին երեկուշի երեկոյան լրագրողների հետ զրույցում հայտարել է Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆիի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մուսա Իբրահիմը։ Թուրքիայի արևմուտքում անցած գիշեր տեղի ունեցել 5.9 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ, կանավերացություններ նախնական տվյալներով 3 մարդ է զոհվել, շուրջ 100-ը վիրավորվել են։ Ինգուշեթիայում ազատ են արձակվել Մոսկվայի Դոմոդեդովա օդանավականում հունվարի 24-ի հաբեկչական գործողության առնչություն ունենալու կասկածանքով կալանավորված երկու անձինք՝ Ֆաթիմա Եվլոևան և Ումարա Աշուևան, ովքեր ինքնասպան ահաբեկիչ Մուհամեդ Եվլոևի հետ ազգակցական կապեր ունեին, նախաքննական մարմինը նրանց անմեղ է ճանաչել։ Երեք հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը հանդիպել է Հայաստանում Եվրամիության ներկայացուցիչ Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Նիդերլանդների, Շվեդիայի դեսպանների, ինչպես նաև Հայաստանում Եվրամիության անդամ մի շարք այլ երկրների դեսպանությունների ներկայացուցիչների հետ։ Հայ ազգային կոնգրեսի գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն քննարկման հիմնական առարկային եղել գալիք ընտրությունների ընթառաջ ներքաղաքական իրավիճակը, Հայաստանում ստեղծված քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի լուծման ուղիները, երկրում օրինական, ազատ և արդար ընտրությունների անցկացումը, ինչպես նաև արտահերթ համապետական ընտրությունների անցկացման հնարավորությունը։ Լուրերը կազմեցուկ արդաց Անիթա Դևոսյանը։ Երկու 2007 թվականից ԵՊՀ-ում գործում է Եվրոպական ուսումնասիրությունների գիտաուսումնական կենտրոն, որը բացվել է ԵՊՀ-ի և Եվրամիության Հայաստանյան պատվիրակության ջանքերով և տալիս է մագիստրոսական կոչումներ երկու մասնագիտացումներով, որոնք երկուսն էլ վերաբերում են եվրոպագիտությանը։ Այսօր ԵՊՀ-ում գործող կենտրոնը ունի 48 ուսանող։ Այս տարվա ընդունելության շրջանը արդեն բացվել է, վերջնաժամկետը հունիսի 1-ն է, իսկ ուսման վարձը 750,000 դրամ։ Իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը զրուցել է կենտրոնի նադիր ղեկավարի և ուսանողների հետ, ինչ մագիստրոսական ծրագրեր է առաջարկում Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնը և ինչ է սպասվում ուսանողներին ավարտելուց հետո, իմ գործընկերոջ ռեպորտաժում։
Երևանի պետական համալսարանի եւ Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության համագործակցության արդյունքում ստեղծված այս կենտրոնի գաղափարը իրավաբանական գիտությունների թեկնածու երիտասարդ դոցենտ Արթուր Ղազինյանին է, ով նաեւ ղեկավարում է կենտրոնը։ Մեզ հետ զրույցում Ղազինյանն ասաց, որ ձևավորման սկզբնական փուլում կենտրոնը նախատեսել էր Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետում Եվրոպական եւ միջազգային իրավունքի ամբիոնի հիմնում եւ Եվրոպական ինտեգրման ոլորտում գիտական ու կրթական ինստիտուտի հիմնադրում, որը պետք է աջակ ցուցաբերեր պետական իրավասում արմիններին Հայաստանի Եվրաինտեգրման գործընթացում իրենց կարողությունները զարգացնելու համար։ Մեր հարցին, թե Հայաստանում որքանով է հնարավոր ասվածն իրականացնել գործնականում, զրուցակիցս պատասխանեց.
Երբ որ վերցնում է թիրախային ոլորտներ կամ սոցիալական շերտեր եւ իրականացնում այդ ոլորտում հետազոտական աշխատանք, բացահայտում են բոլոր ներքին խութերը, մշակում են ինտերդիսցիպլինար մոտեցումով տարբեր հնարավոր զարգացման սցենարները եւ ներկայացնում օպտիմալը, որը կունենա ավելի քիչ ռիսկայինություն, այսօր մենք ունենք տարբեր դիսցիպլիններով լավ մասնագետ, բայց յուրաքանչյուրը խնդրումը նայում է իր մասնագիտական տեսանկյունից։ Չէ փորձում համադրել այլ գիտություններ, այլ տեսություններ, բայց Եվրոպան ինքը միատարչ, ինքը բազմատար է։
Նախորդ երկու տարիներին ուսանողը պահպանելով իր բազային մասնագիտությունը կենտրոնում ստանում էր միայն մասնագիտացում Եվրոպական ուսումնասիրությունների ոլորտում։ Այսօր արդեն կենտրոնում հիմնադրվել է նոր մասնագիտություն՝ Եվրոպագիտություն։
Ես կարծում եմ եւ նաեւ վստահ եմ, որ այս մասնագիտությունը կարողները իրենց լուրջ ներդրումը կունենան գործընթացի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Այսինքն դիլետանտ մոտեցումը, որ այսօր կա այս պրոցեսին, անգիտակ վիճակ, երբ որ մասնակից զբաղվում է ինչ-որ մարդը, որ Եվրոպան չգիտի ինչ բան է, այդ դա արդեն խնդիր առաջացնում, քանի արժեքային համակարգը չես կրում եւ չես կարողանում այդ արժեքներով առաջնորդվել գործը կատարելու ժամանակ։
Միջ մասնագիտական եւ նեղ մասնագիտական ուսումնասիրությունների Եվրոպական միության տեղեկատվական ռեսուրս կենտրոնի եւ փորձագիտական վերլուծության ուղղվածություններով այսօր գործունեություն ծավալող կենտրոնն իր հիմնադրման առաջին տարիներին ունեցել է 20, իսկ արդեն այս տարի 28 ուսանող։ Այսօր կենտրոնն իրականացնում է մագիստրոսական 2 եվրոպական ուսումնասիրություններ՝ միջմասնագիտական եւ մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարացում տարածաշրջանային միջմասնագիտական մագիստրոսական ծրագրեր։ Փաստաթյորեն 4 տարվա պատմություն ունեցող կենտրոնի մագիստրոսական 2-րդ ծրագրի շրջանակներում կենտրոնը համագործակցում է Արևելյան գործընկերության 3 պետությունների՝ Ուկրաինայի, Բելոռուսի եւ Քիշնևի ազգային համալսարանների հետ։ Մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարացում տարածաշրջանային մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնում ելու համար շահած դրամաշնորը այս կենտրոնի համար անիրական էր թվում ի սկզբանե։
Առաջին հայացքից թվում է շատ բարդ եւ անիրականանալի ծրագիր, քանի որ դիմել այսպիսի գրանտային առաջարկություն համաշխարհային մրցույթի պայմաններում, հատկապես Հայաստանում, հաշվառելով Հայաստանի իրավիճակը այսօր, պատերազմական չխաղաղված հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, խնդիրներ մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարացման, մեր քաղաքական նաեւ ինչու՞ չէ Եվրոպայի խորհրդի բանաձևեր, ընդհանրապես 4-5 բանաձևեր, 2.5 ամիսան ստացանք այդ նամակը, որը վիրազեկվեցին, որ գնահատող հանձնաժողովը որոշում է կայացնել շնորհել ձեզ 1,100,000 եվրո այդ ծրագիրը իրականացնելու համար։
Նշենք, որ մագիստրոսական այս ծրագիրն իրականացնելու համար դրամաշնորհային ծրագիր էին ներկայացրել նաև Ադրբեջանի, Վրաստանի եւ Ուկրաինայի համալսարանները, որոնք մերժվել էին։ Այս ծրագրի շրջանակներում ուսման 1 տարին իրականացվում է Հայաստանում, հետո երկրորդ տարվա առաջին կիսամյակում ուսանողն ընտրում է 3 մոդուլներից մեկը։
Այսինքն իրավական մոդուլ, որտեղ զուտ իրավագիտությունն է, քաղաքգիտական մոդուլ, որտեղ միայն քաղաքգիտությունն է, եւ միջառակայական մոդուլ, համապատասխանաբար Կիև, Մինսկ եւ Քիշնև։ Եվ 10-10 բաժանում ենք, 5 տեղ թողել ենք իրենց հաշվին, երբ ցանկանան սովորել, ասեմ ուսման բարձ չկա, միայն պետք է ծածկի կեցության եւ ճանապարհած ասենք։ Եվ 3 ամիս պետք է բնակվեն ամեն մեկը իր ընտրած երկրում, իր ընտրած մասնագիտացումը ոնց որ ավելի խորացնելու համար։ Հետո վերադառնում ամեն մեկի երկիր, մարտակցում իր պրակտիկան, եւ հետո բոլոր ամբողջ կուրսը 10-օրյա ուսումնական այցը կազմակերպում Ստրասբուրգ։
Դավիթ Ղազինյանի խոսքով Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի ուսանողների մեծ մասն արդեն ուսման ընթացքում աշխատում են հիմնականում միջազգային կառույցներում։ Մաքս Լիբերթիի հարցին, թե կա արդյոք կենտրոնի շրջանավարտի կարիքը պետական կառավարման մարմիններում, զրուցակիցս ասաց.
Պետական համակարգ հիմնականում ցկում է մարդկանց, որոնք ցկում են գնալ կարիերայի աստիճանով բարձանալ վերև, ձեռքանքների ենթարկվելով աշխատավարձը ցածր ստանալով, բայց այն հույսով, որ ինչ-որ մի բան իրենք կհասնեն ինչ-որ կարիերայի, կամ ցկում այնպեսի սուբյեկտների, որոնք այլտեղ ուրիշ չեն կարող աշխատել։ Իսկ պետություն որը ընդունում է, որովհետև պետությունը դա ոչ մեկին չի ստացվում իր իրավիճակ, երբ վճարվում աշխատավարձ, եւ դա պրոստե ինչ-որ մեկի լավություն կարելի անել եւ իրան տեղավորել աշխատանքի, մասնավորը դա չի հանդուրժի երբեք։
Անդրադառնալով հայաստանյան կրթական համակարգի խնդիրներին, Արթուր Խազինյանն ասաց, որ այսօր արժե զրկվել է ոչ միայն մայրբուհի, այլև առհասարակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դիպլոմները։
Այդ ինչու՞ չէ, մեր բուհը իթիվս այլոց, համալսարանը ֆաբրիկա է, որը արտադրում է ինչ-որ արտադրանք։ Եվ շուկան որոշում է, արտադրանքը արդյոք լավնա թե վատնա։ Մեր պարագայում համալսարանը չի ընտրում իր հումքը, իր հումքը պարտադրում են ինչ-որ մի տեղից։ Եվ ասում են, գնա աշխատի, ահա այս մարդկանց հետ։ Այդ մարդիկ որպես կանոն իմ անձնական փորձից եմ ասում, ավելի քան չեն համապատասխանում այն չափանիշներին, որ անհրաժեշտ է։ Այսինքն պետությունը հաճախ միջամտում է անտեղի, ավարտում անվորակ ուսանող, հետագայում կսկսում է մեղքը մեկի մյուսի վրա։
Նարինե Ղարեչյան, Մաքս Լիբեր։
Մայիսի 11-ին մեկնարկած Կանի միջազգային կինոփառատոնը այս տարի 64-րդն է։ Փառատոնի ավարտին մնացել է 2 օր։ Մայիսի 22-ին միայն հայտնի կդառնան, թե որ ֆիլմերն են արժանանալու հեղինակավոր կինոփառատոնի մրցանակներին։ Փառատոնը այս տարի բացվել է հանրահայտ ամերիկացի ռեժիսոր Վուդի Ալենի «Կես գիշերը Փարիզում» ֆիլմով և կեզրափակվի հանրահայտ ֆրանսիացի գրող և կինոռեժիսոր Քրիստոֆ Օնորեի «Սիրահարները» ֆիլմով։ Այսօր եզրափակվում է Կանի կինոփառատոնի կինոշուկան, որտեղ տաղավար ունի նաև Հայաստանը։ Լսենք իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանին։
Այսօր փակվում է Կաննի կինոշուկան եւ ուրեմն նաեւ այնտեղ մայիսի 12-ից գործող հայկական տաղավարը։ Այս տարի Կաննի կինոշուկայում հայկական պատվիրակությունը ներկայացնում են ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանը, կինոկենտրոնի աշխատակիցները, նրանցից են նաեւ կինոռեժիսորներ Հովհաննես Գալստյանը, Արամ Սուքեյանը, Արամ Շահբազյանը եւ Վրեժ Խասունին, Ռեանիմանիա անիմացիոն միջազգային փառատոնի տնօրենը։ Նրանք Հայաստանում կլինեն միայն առաջիկա 2 շաբթի օրը եւ հավանաբար առավել մանրամասներ կպատմեն Կաննի կինոշուկայի հայկական տաղավարից։ Արդեն 3-րդ տարին է Հայաստանը մասնակցում է միջազգային խոշորագույն այս կինոփառատոնի Կաննի կինոշուկային։ Այս տարի Կաննի կինոշուկայի հայկական տաղավարը սկսեց գործել մայիսի 12-ից, ներկայացվել է 2009-10 թվականների նկարահանված հայկական ֆիլմերի մասին պատմող տեղեկատվական նյութեր, բուկլետներ, ուղեցույցեր, հատուկ փոստային բացիկներ տարբեր կինոցրագրերի և ֆիլմերի համար, տեղի ունեցել հանդիպումներ և իհարկե ֆիլմերի ցուցադրություն։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանալին թված հարցազրույցում ասում էր ազգային կինոկենտրոնի փոխտնօրեն Վարդան Աբովյանը. Հայկական տաղավարում հատկապես շատ կարևոր է եղել անավարտ ֆիլմերի ցուցադրությունը, ասում էր Վարդան Աբովյանը։
Այն ֆիլմերը, որոնք որ գտնվում են արտադրության մեջ, հնարավոր համարտադրողներ, կոպրոդյուսերներ գտնելու համար։
Իսկ գտնվել են արդյոք ֆիլմ արտադրող ընկերություններ, որոնք համաձայնել են համագործակցել ազգային կինոկենտրոնի հետ և ֆինանսական ներդրումների շնորհիվ ավարտին հասցնել յետ արտադրական վիճակում անավարտ մնացած հայկական ֆիլմերը, մասնավորապես Արամ Շահբազյանի «Չնչիկը» և Մարիա Սահակյանի «Ալավերդին»։
Աշխատանքը ընթացել է շատ վերնավոր, ինչքան ես հեռախոսազրույց ունեցա Գևորգյանի հետ։ Մարտիկ են մտնում տաղավարներում խոսում եւ հետաքրքրում, որոնք անգամ չգիտեին, որ կինոարտադրություն կա, սովետականությունից հետո Հայաստանում հետաքրքրում են, վերցնում են նմուշները արտադրված, վերցնում են պատետները առաջարկվող համատեղ արտադրության նամանավանդ post-production-ի հետ կապված շատ բաներ, ասենք պատրաստիկ ֆիլմեր կան, որոնք չեն ավարտին հասցվում ֆինանսովի բացակայության դեպքում, իհարկե ոչ մեր հետ կապված, այլ կոնկրետ պրոդյուսերները հայկական։
Այդ 3-րդ տարին է, դուք ինչ-որ առաջ ընթացում եք մեր կինոյի, հայ կինոյի համար զարգացման։ Այս Կաննի կինոշուկայի մասնակցությունը։
Կինոշուկան ոչ արտադրության իհարկե, քանի որ այնտեղ կապեր են ստեղծվում պրոդյուսերների, տարբեր ֆիլմ արտադրող եվրոպական կառույցների հետ, այս տարի Բարանդովի հետ միասին, չեխական Բարանդո ստուդիայի հետ միասին նախնական համաձայնությունը ձեռք բերել աշտանա լինելու է, մենք ներկայացնում ենք այստեղ Բարանդո ֆիլմը, իրանք ցուցադրելու են իրանց ֆիլմերը, մանկական մեկ ֆիլմ, նույնը ուկրաինական, անունը չեմ կարող հիմա ճիշտ ասել, կինոստուդիայի հետ, առաջվա երևի սովետից մնացած այդ Կիևյան կինոստուդիայի հետ է նույն պայմանագիրը հիմա կնքվում, այլ համաձայնագիր ձեռք բերնում։
Արդյունավետ է,
այո։ Իհարկե արդյունավետ, իհարկե։
Նոմնալիվ գիտենք, որ առաջում դեռ որևէ ֆիլմ հայկական չի վաճառվել, չի Կաննի կինոշուկայում։
Այսօր այդ խճճված զուգահեռները այդ ուղու վրա են, նախնական համաձայնությունը ձեռք բերնվել ֆրանսիական դիստրիբյուտորի հետ ֆիլմի հետագա վաճառքի համար։
Փաստորեն հենց այսօր կաննից տեղեկացրել են, որ Հովհաննես Գալստյանի նկարահանած խճճված զուգահեռներ ֆիլմի իրավատ էր Parallels ընկերության և ֆրանսիական Insomnia WS կազմակերպության միջև դիստրիբյուցիայի տարածման պայմանագիր է կնքվել, որով այս հայկական ֆիլմը ընդգրկվել է այդ կազմակերպության ֆիլմերի կատալոգում և առաջկա 5 տարիներին կցուցադրվի աշխարհի 40 երկրներում։ Այս ֆիլմն արդեն իսկ ցուցադրվել էր Մոսկվայի, Ռոտերդամի և այլ փառատոներում և ստացել մի շարք մրցանակներ։ Այս տարի Կաննի կինոփառատոնին պիտի ցուցադրվի մրցութային կարգով Արամ Սուհեյասյանի «Լուսապսակ» ֆիլմը, որը սակայն այդպես էլ չի ընդգրկվել մրցութային ֆիլմերի շարքում և ներկայացվել է միայն կինոշուկայում հայկական տաղավարում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ինտերնետում մեծ աղմուկ բարձրացրած բլոգեր Լոբզիկի ինքնությունը հայտնի չէ, դեռ ավելին հույժ գաղտնի է։ Դժվար է նաև ասել, թե նա ինչ ազգության է պատկանում, չնայած իր ինտերնետային կայքում ներկայանում է որպես ադրբեջանցի պոետ, գրում է ռուսերենով։ Լոբզիկի ամենասիրելի թեման հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն ու Ղարաբաղյան խնդիրն են, որն էլ դառնում է նրա երկիտական բանաստեղծությունների հիմնական թեման։ Հայ բլոգերները Լոբզիկին համակրում են, չնայած չեն ճանաչում նրան, և ամեն տարի նույնիսկ անցկացնում են Լոբզիկյան ընթերցումներ, միշտ ծրամիտ և բոլոր խնդիրներին յուրովի անդրադարձող Լոբզիկի մասին իմ գործընկեր Անիտա Դվոսյանը զրուցել է նրա բլոգի ընթերցողների և հայ բլոգերների հետ։
Լոբզիկի հաջողությունը կայանում է նրա յուրահատկության մեջ, փաստորեն դա նոր խոսք է ժամանակակից գրականության մեջ, և փաստորեն այդ մարդը կարողանում է արտացոլել այն ամենը, ինչ կատարում է հարևան երկրում, շատ պոետիկ լեզվով ու միշտ առօրյա թեմաներով։ Ինքը կարողանում է մտածելակերպ փոխել, քանի որ բավականին շատ սուր քննադատական նաև բանաստեղծներ ուներ, նա նաև կարողացավ դրանով ազգմից անհանգստություն արտասնել նաև ադրբեջանական շրջանակներում, բոլորից հայտնի է Դեյազի նախին տիրոջ ներկայմիլի մեջլիսի պատգամավոր Անար Մամետ Խանոմի շատ բուռն ռեակցիան Լոբզիկի վրա, երևի թե իրոք Լոբզիկը կարողացավ ջրի երես հանել ամբողջ ադրբեջանական իշխանական բուրգի այդ կեղծավորությունը, այդ ամենի ինչ կատարվում է, և փաստորեն դրա համար այդպիսի ռեակցիա եղավ։
Անար Մամետխանովը, որը ադրբեջանի Միլի Միջլիսի պատգամավոր է, մի օր մտավ Լոբզիկի բլոգը ու սկսեց գրել այ տխմար, ես ինչ ես անում, քեզ դու սենց արու սկզբից, ինքը մտածում էր, որ էսի ազերի է, հետո հասկացավ, որ հա է Լոբզիկ, ու սկսեց գրել, որ դու նացիոնալիստ մեռնում ես, որ ես քեզ ինչ որ համը կհանեմ, բան ինչ որ, հետո չգիտեմ ով ցեց քցեց, որ էս Լոբզիկի ժողովածու տպագրվելու է Սանկտ Պետերբուրգում։ Անար Մամետխանովը տվեց մի լավաշ ինտերվյու ինչ որ Վեստի Ազատ նորությունների կայքին, որտեղ ասաց, որ եթե էս Լոբզիկը տպագրվեց, դատի ենք տալու, դիվանագիտական հարամ ենք անելու։ Ու չգիտեմ ով, ըստ երևույթի Ռուսաստանի բարեգործներից մեկը, Լենինգրադում տպեց էս ամեն ինչը, ու բացի դրանից, որ էս գրքի տիրաժը հայտնվեց, հա, գրքի տպականակը հայտնվեց, նաև ուղարկեցին փոստով Ադրբեջանի տարբեր տեղեր ու Ռուսաստանի մի շարք գրադարաններ։
Քո սիրած բանաստեղծությունից մի կտրք կարդաս։
Մի րոպե, ես պետք է գտնեմ։ Երկու հատ քարյակ պետք է կարդամ, որ պատկերացնեմ։ Պամալցու, 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 զակրիցու, 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 նա վիսոկի, վիսոկի գարախ, բիզմդիջ, բիզմդիջ գարախ։ Ու դուշիտ боль мой кровавая рана и болит беспробудно душа. Я не знаю, когда же барана наконец я зарежу в Шуша. Это я муразнерица. Որ Շուշում ինքը ոչ խարմորթի, խորված սարքի ու զգավ ու իր կյանքը դասավորվեց։ Լոբզիկի վրա ծիծաղում ենք, իրականում այդպես Լոբզիկները անվերջ են։ Պետք է հասկանալ, որ սրա վրա բացի ծիծաղալուց, բացի ծաղրելուց, ուրիշ բան անիմաստ է անել։ Սրա դեմ անիմաստ է պայքարել, սրանից պետք է օգտվել, դասեր քաղել ու հասկանալ, որ քանի մենք այս ամենն չի վրա ծիծաղում ենք, մեր մոտ ապելության, կրոնի հասցրած ազգայնականության հիվանդությունը չի առնչանա։
Իմ կարծիքով այդպիսի մարդիկ, ոնց որ Լոբզիկն են, այդպիսի նոր խոսքերը, ոնց որ Լոբզիկի խոսքերն են, մենակ պետք է շատ լինեն, որ մենք կարողանանք իրոք իմանանք ներսից ինչ է կատարում Ադրբեջանը։
Բացի այնց, որ տաղանդավոր է իր ոճի մեջ, շատ մեծ քանակի մարդիկ կան ինտերնետում, որոնք ներգրաված են հայ-ադրբեջանական ճուր դիսկուսիա մեջ, որը հիմնականում շատ նեգատիվի մեջ է ընթանում, լոբզիկը մցրել է ինչ որ կեղծ նեգատիվ, որի մեջ լավ պոզիտիվ կա։ Բացի այնց, ինքը շարքում է ադրբեջանական քարոշության հիմնական թեզերը, որը բարձնում է ծիծաղելի։
Լոբզիկի մասին, հա, նորմալ ոչինչ չգիտեմ, լսել եմ, կարծացել եմ ինչ էր բանաստեղծությունները, դա չգիտեմ, օգուտ կարա չտա թե չտա, բայց հաճույք պատճառում է հերցողին, բավականին ծիծաղալու է, ինչ որ ֆորմատ է բլոգի։
Դեստումա շատ կարևոր է վերաբացահայտել հարևան երկրների գեղարվեստական գանձերը, ինքը արտացոլում է մեր հարևան երկրի առանցքային ուղերձները, էությունը, կերպարը, և դրա միջոցով մենք կարողանում ենք ավելի լավ հասկանալ ու պատկերացնել ինչով ապրում ու շնչում մեր հարևանը։
Ճիշտ է, որ ասեմ, ես հետաքրքրված չեմ ադրբեջանցիների հետ շփումների մեջ։ Ընդհանրապես, ինձ այդ հետաքրքիր չի։ Իրանք փորձում են սա անտեսել։ Երևի թե ճիշտ են ասում իրանց տեսանկյունից։ Այս խալը արեց Անար Մամեդխանովը, որի մասին ես ասում եմ, որ փորձեց այս ամեն ինչը լուրջ ընդունել։ Որտեվ մենք լոբզիկին ներկայացնում ենք որպես ղժիկ, որպես փափուկ լայց ղժիկ։ Եթե իրանք սկսեն պայքարել լայց ղժիկի դեմ, օքեյ, հա, Աստված իրանց դատավոր, հա, երևի անտեսել ամենաճիշտը իրանց տեսանկյունից։
Կապեք ամրապոտիները Մաքսի Բերտին եթերում։
Պոլիեթիլենային տոպրակներն առաջին անգամ սկսել են օգտագործել ԱՄՆ-ում 50-ից 60-ական թվականներին, քանի որ դրանք շատ հարմար են եւ էժան, հետագայում տոպրակներն ու շշերը լայն տարածում ստացան եւ սկսեցին հսկայական ծավալներով արտադրվել։ Էկոլոգիական ակադեմիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Գրետա Գաբրելյանի խոսքով տարեկան մոտավորապես 4-ից 5 տրիլիոն պոլիեթիլենային տոպրակ է արտադրվում։ Պլաստիկ տոպրակները եւ տարաները բնության մեջ չեն քայքայվում հարյուրավոր տարիների ընթացքում։ Բնությանը և շրջակա միջավայրին մեծ վնաս են հասցնում ոչ միայն չքայքայված, այլև այրված կամ թաղված վիճակում։ Դրանցից ամենամեծ վտանգը ներկայացնում են ամենացածր խտություն ունեցողները, քանի որ դրանք շահավետ չէ վերամշակելը։ Տոպրակներն ու շշերը, ըստ Գաբրելյանի, առաջին հերթին ազդում են կենդանական աշխարի վրա։
Նրանք անցնելով մի գործարութից մյուսը հայտնվում են աղբում, հետո ջրերի հետ հայտնվում են համաշխարհային օվկիանոսում։ Այսպես տվյալներ կան, որ տարեկան համաշխարհային օվկիանոս է հասնում 6 միլիոն 300,000 տոննա աղ, որի հիմնական մասը պլաստիկ է։ Որ դա ուրեմն օվկիանոսում մանրանում է, կենդանիները դա դնում են զլողացող կենդանի մանրօրգանների տեղ, որտեղ սնունդ ընդունում են կենդանիները։ Որոշ փորձագետների ելի հաշվարկով տարեկան այդ պլաստիկներից մահանում է շուրջ 1 միլիոն թռչուն, 100,000 ծովային կատնասուն, բազմահազար ձկնային վտարներ։
Բնապահպան Թամարա Գալստյանը նշեց, որ տոպրակները պատրաստվում են նավթից, ունեն քաղցկեղացին հատկություն եւ առաջացնում են միշակ երիկամային հյուսվածքային հորմոնային հիվանդություններ։ Կան նաեւ տարաներ, որոնք շատ ավելի վտանգավոր են։
Կարելի ասեմ, խոսքը այստեղ առաջին հերթին պոլիվինիլ քլորիդի մասին է, ոչ թե պոլիեթիլենի, որը ամբողջ աշխարհում ընդունված է համար պրոֆեսիոնալ քաղցկեղացին նյութ, իսկ պոլիվինիլ քլորիդի մեջ են լցվում մեզ հայտնի օրինակ պատուհաններից, մանկական խաղալիքներից եւ տարբեր տեսակ այդ տարաններից, որի մեջ սնունդ են պահում։ Իսկ ինչպես բարձր դա պոլիվինիլ քլորիդը թե ոչ, սրվակի տակ պետք է ուղղակի նայել ընդագրված է դիրեկտիվը թե PVC։
Տոպրակների եւ շշերի այրումը եւս լուծում չէ, քանի որ արտանետելով թունավոր գազեր մեծ վնաս է հասցվում մթնոլորտին շրջակա միջավայրին։ Այսօր մի շարք զարգացած երկրներ շրջակա միջավայրը չվտանգելու համար փորձում են հնարավորինս հրաժարվել պոլիեթիլենային տոպրակների օգտագործումից, ոմանք դա անում են արգելքների, ոմանք էլ այլընտրանքային միջոցների շնորհիվ։
Օրենք կա Ֆրանսիայում, որ չպետք է օգտագործել տանձն արգելված եւ շարք այլ երկրներում։ Տանզանիայում արգելել են,
Մոզամբիկում արգելված,
Իռլանդիայում
եւ նույնիսկ ոչ միայն երկրներում, այլ առանձին երկրած նահանգներում, քաղաքներում, եւ պատկերացրեք, որ մենք գնում ենք, ասենք, մի բազմից թթվասերնի, բազմից սպաներ կամ եւ այլն, չէ՞ որ բոլորը դրվում են առանձին տոպրակների մեջ, իրենք եւս արդեն պլաստիկի ամանների մեջ են, հետո վերջում ենք դնում ենք էլի մեծ տոպրակի մեջ եւ տանում ենք տուն։ այդ տոպրակի կյանքը միջին ցեղողությունը 20 րոպե է, իսկ այնուհետև դրան պետք է հազարավոր տարիներ, որպեսզի դա քայքայվի։
Այսօր աշխարհի մի շարք երկրների խանութներում պոլիեթիլենային տոպրակները փոխարինվում են թղթե կամ կտորից պատրաստված տոպրակներով, որոնք հնարավոր է վերամշակել։ Հայաստանում բնապահպանների պնդման կամ ընդամենը 1-2 կազմակերպություններ, որոնք զբաղվում են շշերի վերամշակմամբ։ Թամարա Գալստյան։
Երբ խոսում են, երբ ասում են արգելել ու վերջ այդ տոպրակները, առաջին հերթին պիտի այլ ընտրանք առաջարկվի։ Իսկ ինչով փաթեթավորում չէ, որ մենք չենք կարող գնալ խանութ եւ ասենք այդ բրինձը ձեռքերով կամ չգիտեմ ինչով վերել։ Խոսում է թղթի մասին, բայց ես մի քիչ դեմ եմ այդ թղթին, որովհետև ինչ նշանակում թղթի տոպրակ մի երկրում, որտեղ թղթի վերամշակման ինֆրաստրուկտուրա գոյություն չունի։ Այդ նշանակում է, որ մեր եղած առանց այդ լախտիկ անտառները պիտի հատեն, ինչ-որ թուղթ այդ քանակությամբ թղթով ապահովեն խանութները եւ մեր առողջի ցանցերը ապահովեն։ Ամբողջ աշխարհում սահմանափակող օրենքներ են ընդունվում, օրինակ կարող խանութը գրում է այսպես մի բան իր դռան վրա. Խնդրում ենք մեր խանութ մտնել ձեր տոպրակներով։
Բնապահպաններն անդրադարձան խնդրի լուսման ուղիներին։
Մտածել ենք ու նախագիծ ենք մշակում, որպեսզի արդեն աշխատենք զուտ երիտասարդական ուսանողության եւ երիտասարդների շրջանում։
Երկրորդ տոպրակը մի ուզեք, գնացեք ձեր շորի տոպրակով։ Մի բան, որ ոչ խորը գիտելիք է պահանջում, ոչ ինչ որ մեծ ներդրում։
Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Ավարտվում է Մաքս Լիբերթին, կարող եք հետևել մեզ եւ ռադիոյում եւ ինտերնետում։ Ամեն օր հետեւյալ հաճախականություններով Ռադիո Երևան FM 102 ժամը 16, Հայ FM 105.5 ժամը 16 եւ 17:30 եւ Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 ժամը 20:05։ Այցելեք 3w.azatutyun.am կայքը, որտեղ կարող եք կարդալ նորություններ, դիտել տեսանյութեր, լսել ռադիոկայանի հաղորդումները, թողնել մեկնաբանություններ եւ այլն։ Այսօր ձեզ հետ է Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Մաքս 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 Լիբերթի
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Потеряли нить, хоть не с тобой перестать и дома спать. Вас не измерить на два за сейчас. Зачем мы давим на тормоз, не на газ? Вопрос извечный, зачем, да почему? Я понемногу с ума, ты не сама. А эти ночи в Крыму теперь кому? Я если встречу, потом передам ему. Писклявый твой голосок, как электрошок. Что я бухой без вина, твоя вина. Теперь узнает страна, да темна. Им донесут обо всем на FM-волнах. Мне бы джина, я б тогда не путался в проводах. Прямо с Крыма по Днепру бы подтянул города. До зарплаты за неделю не был бы на мели. Королевы и принцессы, и лавы в мире. Тру бутылки, банки, кружки, баночки тоже тру. Спрячу джина под подушку, достану поутру. Кожного гурту є пісні про дні і ночі, всіх накриває таке, іноді буває. Привіт, як справи, бери все, що ти захочеш. Хто вміє слухати, той не перебуває. Коли наснаги бракує, телефоную, або кажу сам собі easy, let it be. Кому оп'яті слова ці вночі римую, що це потрібно тобі, так, тобі. Наполеонівські плани у Растамана швидко спалахують мить, і вони згасають. Ні, ми не рупори, ми лише меломани. Подорожують, куражаться та висають. бабуина и королева Кинга Конга. Он спасал тебя от бедуина, он играл тебе на бламба-бомба. Ты королева Супермена Лена, он воевец Коза Ностра. Белые носочки ему на смену, кетчуп, но не острый. Ты королева Индиана, Аня, Индиана Джонса. У него все в жизни без обмана, как у Дона Джонса, на-на-на-на. От него зависит спасение мира, очень от него зависит. Королевам так нужны кумиры, рейтинги чтоб повысить.